Valsts pienākums ir cīnīties pret naida motivētu noziedzīgu nodarījumu izplatību, kā arī naida runas ierobežošanu internetu portālos. Ir jānostiprina vienota metodika šādu noziedzīgo nodarījumu atpazīšanā un izmeklēšanā. Nepieciešams izvērst informatīvas kampaņas gan sabiedrības iecietības veicināšanai, gan par naida runas un naida noziegumu izpausmēm un sekām, ko šādi noziedzīgie nodarījumi var nodarīt vai izraisīt. Esmu informēts, ka Valsts policijas koledžā sadarbībā ar policiju un prokuratūru jau pašlaik tiek izstrādāts vadlīnijas noziedzīgu nodarījumu atpazīšanai un izmeklēšanas veicināšanai. Taču arī situācija, kur mēs esam pētījuši praksē, liecina, ka dažādās policijas struktūrās dažādi tiek uztverts attiecīgi problemātika par naida runu vai naida noziegumiem, un līdz ar to var gadīties, ka bieži tiek nepareizi kvalificēti noziedzīgi nodarījumi, nepareizi piemērot attiecīgie krimināla likuma panti.